Irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Estades en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no 103.4 do dial. Se andades pola cidade ou arredores da Coruña e polo mundo adiante en www.cuacfm.org/directo se o queredes conectar xa, ou tamén as fantásticas aplicacións para Android e para sistema iOS. O equipo completo por non perder as boas costumes. E temos a Bea Ulalume tecleando frenéticamente. Moi boas, Bea, que tal?
Hola, moi boa tarde.
E Mariano Fernández, Mr. Bugalú, xa nos mandos técnicos e coas gafas empañadas a tope.
Xa. Home, é que esto da... Esto do mundo mascarilla é así, non? Vas todo o día empañado.
Sí, eu creo que en calquera momento haber algún aguililla que saque algún sistema anti-empañamiento de cristais, podes forrar, porque xa están forrados os das mascarillas e agora o seguinte paso é que a xente que ten gafas pois poda disfrutar de respiración sen empañarse todo. Non sei como leva a Bea tamén.
A velos hainos. Ah, o sí. Que pasa é que din que non son moi recomendables para utilizar a miúdo porque poden acabar estropeando o cristal, sobre todo cando son progresivos e cousas así.
Vale. Bueno, algún día investigaremos ao respecto. Hoxe temos un montón de cousas que contar, como é habitual, pero estánse sucedendo os acontecementos a un ritmo frenético. Evidentemente, o coronavirus manda nas nosas vidas, está facendo que...
O gallá fose o coronavirus, pero sí. Non, coronavirus.
Sí, coronavirus, sí.
En que estarías pensando?
Bueno, en Ribeiro, por exemplo. Bueno, total, que Estamos aí co estado de alarma. Onte pola noite o Casino de Madrid encheuse de persoeiros de moitísima relevancia, case podemos dicir que mundial, porque estaba cando falaba o director del Español, Pedro Jota, hai unha fotografía que primeiro, moitos deles estaban sin mascarilla, vale? Entre eles o todopoderoso Florentino Pérez. Na mesma mesa estaba Pablo Casado, que nos poñería xuntos e por qué. Entre os segundo datos oficiais de Pedro Jota, son 80 persoas as que asistiron. Segundo o resto de medios, son entre 140 e 150. É moi simpático este detalle. E, claro, había 4 ministros, mogollón de xente do Partido Popular, de Ciudadanos. Ali non se perdeu a festa ninguén. A repercusión xusto día seguinte do estado de alarma pois foi un pouco de frustración por parte da xente que di, ah, vale, pois nos temos que fastidiar, pero aí polo menos un 40% na foto que vin eu, e vola podo compartir, non tiña mascarilla. O ministro Illa sí que levaba, eh?
Pero que día era iso?
Onte pola noite.
Onte a noite. Pois manda unha mensaxe terrible iso.
Home.
Manda unha mensaxe terrible que hai unha lei para xente común.
Non sabemos, un detalle que me falta por saber.
E hai outra para os ricos.
Non sabemos si as 11 estaban todos en casa, Porque non pon en ningún sitio atopei a hora de peche do evento.
Tanto ten, eran máis de 5, ¿verdad?
Eran 80, pues mínimo. A fotografía é amplísima.
Nun lugar pechado.
Sí, eso sí, moi alto, Esos teitos altos dun palacio de Madrid.
Máis de 5 nun lugar pechado.
Sí.
Pois que lle expliquen a situación a toda a xente da que teñen negocios e que só poden meter a 5 persoas porque...
Home, é certo que hai para algunhas cousas que pode haber máis de 5 persoas, en plan para congresos, conferencias e cousas
así. Sí, pero isto non era unha conferencia.
É o que ia dicir, non sei como se categorizaba exactamente isto.
Mira, era unha entrega de premios con CEA.
Ah, amigo, igual entón se pode entender como un evento.
Podemos probar a facer o 25º aniversario de Cuac a ver se pasa o mesmo, non? O sea, intentamos facelo a ver se hai algún hotel que se deixa. Eu penso que non. Eu ademais penso que é un momento moi malo para facer unha cousa así.
Supoño
e sobre todo un momento especialmente malo para que vayan membros do goberno e representantes de partidos políticos. Me parece espectacularmente malo para
4 ministros.
Que
ministros e ministras.
Que non é estético, vamos.
Pois sí, supoño que Pedro Jota dixo, mira, que eu xa tiña todo tinglado montado.
E a dicir o mesmo.
E a mí que é tu prima.
Claro, claro.
Hai xente que está enfermando, morrendo e arruinándose.
Estéticamente é feo, pero é legal, as cousas como son.
Bueno, non sabemos se é legal ou non.
A ver, Pedro, o que dixo Pedro Jota...
Ten pinta que sí.
Dixo Pedro Jota que había, eu creo que había máis, pero bueno, el dixo que había un 33% do aforo do espazo.
Xente sen mascarilla.
Ah, lo das mascarillas
xa. Eso xa é outro problema.
Aí sí podemos falar.
Ver, bueno, que aí sempre podes, bueno, que estaba xusto a punto de dar un groliño
A ver, pero... estaban todos atendendo, menos Florentino Pérez. Vos compartir despois a foto.
Imos darlles o beneficio da dúbida ao máximo posible. Sí. Digamos que eran 80 persoas nun acto conmemorativo
do quinto aniversario do Español.
Vale, nun espazo pechado sen mascarilla.
Uns cantos, sí.
Claro. Ostra, empieza a ser complicado.
E aínda non tiñan nada no plato, que estaban os platos totalmente limpos,
Imos darlles tamén o beneficio da dúbida de que estaban na casa ás 11 da noite.
Tamén a ver a taxistas de Madrid que poderán informar ao respecto.
Claro.
Seguro.
Pero parece todo como difícil, non? Que se deran todas esas cousas, sobre todo é un pésimo momento, carai, que o día antes, bueno, o día antes non, o mesmo día estaban decretando un estado de alarma. A mí non me gusta tampouco chamarlle toque de queda, unha restrición horaria taxante, só pena de multa durita. Entón, jope, era necesario esa pregunta, non? O sea, xa nos movemos nese rango de cuestións. Era realmente necesario facer iso.
Sí, seguramente o Casino de Madrid sería moi comprensivo con que alguén chamase para decir, mira, quedamos dentro de 15 días ou de un mes ou algo así.
En calquera caso, eu penso que os representantes públicos non deberían estar de ninguna manera en ese lugar.
Sí. ¿Por qué Florentino está en todas las salsas? Esa é outra pregunta para outro programa de alegría. Por agora, imos a escoitar a nova canción del José, que xa veredes como mola moito, acaba de sacar este single. Eu creo que este rapaz merece ser escoitado, por iso traemos para inaugurar a primeira canción deste Alegría do 27 de outubro de 2020. Titúlase exactamente, por se tedes a curiosidade, Voy a inventarme un camino. Si quere arrancar, que estas cousas da conversión.
Ás veces custa poñerse en marcha no camiño.
Xa chega, xa chega.
Voy a inventarme un camino pa quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol.
Bienvenida incertidumbre, adiós señalización. Quien quiera que me acompañe y quien no, que ande con Dios. A la hoguera el calendario, quedaros con mi reloj. En paz descansen horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pies. Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad, a mí me alumbra la duda de saber qué pasará. No es que haya perdido el norte, es que el norte me da igual. Llevo adentro un firmamento que miro antes de avanzar. Que yo nunca llego tarde, llego cuando hay que llegar. Y si el arroz se me pasa y más arroz pa' calentar, voy a inventarme un camino pa' quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol.
Estupendos guitarrazos de los enemigos de José de Santiago para a nova que trae agora, que posiblemente hai un par de meses na cidade da Coruña non tería ningún tipo de importancia nin repercusión, pero a día de hoxe, caramba, carambita, carambirulí, caramba, carambita, carambirula, porque o Tribunal Supremo acaba de decir que non vale presentarse ás eleccións municipais con un partido e pola meta do partido, da legislatura, decir, mira, me vou borrar e a continuación obter un cargo de concelleira, neste caso Mónica Martínez, que ademais teño aprezo persoal.
O Supremo será o superior.
Non,
o Supremo.
O Tribunal Supremo de hoxe.
Carallo.
Sí. A sección cuarta da Sala de Contencioso Administrativo ditou unha sentencia na que fixa como doctrina que o pase a condición de concelleiro non adscrito como consecuencia ou por razón dun suposto de transfugismo impide que se asuman cargos ou que se perciban retribucións que antes non se exercía ou percibía e implique melloras persoais, políticas ou económicas. Queda excluída nesta limitación a incorporación ás comisións informativas. Esta nova de hoxe mesmo e implica, basicamente, non sei en canto entra en vigor, se un día que se dicta unha sentencia xa ao día seguinte, pois de aplicación inmediata. Pero
non era no caso de Coruña, era noutro caso.
Sí, claro, isto é en Valencia, pero pon aquí que fixa doctrina.
Claro, sí, porque a xurisprudencia reiterada do Tribunal Supremo pois é fonte do dereito. Entón, Claro, establece unha doutrina que teñen a obriga de seguir o resto de tribunais. Hai que ter en conta que agora mesmo o caso de Mónica Martínez está xudicializado. Pues, o sea que
isto xa case que nos está facendo un spoiler do que vai pasar con Mónica Martínez.
¿Sí? Efectivamente, sí. Así, así como é a mellor definición que podías facer.
Que tamén é un pouco algún sorprendido na sala, quero dicir, estaba bastante claro que iso era transfugismo, aínda que o quisesen chamar.
Claro, pero unha cousa é que sexa transfugismo e outra cousa que é o transfugismo implicase isto, que ti non podes ser ni concelleiro, ni mellorar o soldo, ni nada.
Hai unha cousa que era ético, que non era ético, que era evidente que non era moi ético. Ajá. Pero agora, ademais de non ético, estima o Tribunal Supremo que non é conforme a dereito.
Exacto. Porque
iso xenera un problema.
Pois sí, o que fai o Tribunal Supremo é interpretar a normativa antitransfugismo que se asinou en dous momentos diferentes da historia de España. Veñen por aquí as datas, creo que foi 2007 cando está a última normativa, e a raíz dun caso que se deu no concello de Font de la Figuera en Valencia, pois houve un cambio, incluso nese momento houve un cambio de alcaldía, vale?
Sí, entón, un cambio de goberno.
Exacto, o que provocou que se denunciase este caso, e agora chega, isto estamos falando de 2000, o 24 de maio de 2015 foron as eleccións aquelas, e aos poucos meses houve este movimento, e chega agora a sentencia, pois prácticamente 5 anos despois.
Pois a mí pareceme ben, se te presentas por un partido, pois non?
Sí,
sí, porque é un pouco como tomarlle o pelo a xente que te votou, non? Empezar claro. Cunse acaba. Sí,
bueno, para empezar é como tomarlle un pelo a xente que te meteu nunha lista electoral.
Tamén, iso é o primeiro, por suposto.
E o segundo é tomarlle o pelo a xente que votou esa lista electoral. É unha tomadura de pelo dobre. Claro, e que de feito todos os partidos asinaron o famoso pacto antitransfugismo, pero aquí a mínima.
Claro, hai que engadir unha cousa. Fosburi
non saltaba tanto.
Eu podo chegar a entender que se ti chega un momento no que estás totalmente en desacordo co que se está falando dentro do teu grupo político e tal, podes tomar dúas decisións, ou te retiras da política ou te quedas como non adscrita. O que pasa que claro, o seguinte paso que é xa aceptar unha concellaría con outro partido,
sí, pues, claro, o tema xa non é que marches ao grupo de non adscritos ou que quedes aí no vacío, non, é que xa a min xa bastante, eu non estou conforme de todo con que a ver, que pasa? Que son eleccións municipais, é o cabeza de lista, non? Moitas veces os cabeza de lista teñen arrastre e se pode xustificar que ese cabeza de lista pois pode argumentar que a xente lle votou a él e non a sigla, non? Uh-huh. Pode parecer razonable nalgúns casos, non? Eu que sei, se se presentara, por poñer un exemplo, se se presentara Paco Vázquez co partido X na Coruña e lle votara pois unha chea de xente, se Paco Vázquez logo transfugueaba, pois el seguramente podería dicir que el personalmente arrastraba voto o suficiente. Penso que neste caso non é o caso, igual que non é o caso se non vas de cabeza de lista, se vas de 17, non? Ti cambias de cabalo, pois me parece que aí o máis ético é deixar a acta, sinceramente.
Sí.
Pero es bueno, claro. Pues ahora... pero é que a legislación non di iso. É que
claro,
pero
sí.
Pero unha cousa é que ti, pues, bueno, que abandones o partido, que teñas discrepancias ou que o partido teña discrepancias contigo, que quedes aí en terra de ninguén, e outra cousa é medrar. Aproveitando, non? E ter máis, entrar nun goberno, ter poder, non? Ou non, ter algunha vantaxe por ter abandonado o teu partido.
Pois este é o caso, esta é a resolución. Por lo tanto, a ver como se desenvolven os acontecementos nos vindeiros días.
Pois ao goberno de Disney Reifa e un roto.
Pois sí, bueno, regresa a situación previa, pero sin consellería,
claro,
de deportes.
Hai que ter en conta que levamos varias reformas internas do grupo de goberno do Concello da Coruña nos últimos, en 15 meses, vale?
Sí, sí.
Levamos como 3, e isto que nos di é que imos ter outra.
Sí, hai que recolocar de novo
en breves datas
a Concellería de Deportes, saber que pasa con Alfonso Hormida, que xa estaba exercendo como xefe de área, me parece, que era o cargo exacto.
Bueno, aí supoño que o lógico sería que quedara, non?
Pois, bueno, eu xa non sei, eu xa depende da persoa que chegue, se si confía nel,
sí,
ou non.
Efectivamente.
Bueno, se é xefe de área é un cargo moi específico, non é asesoría. ese fedearia, non sei, aí xa me perdoa.
Non é persoal eventual, é persoal de libre disposición, que son cousas diferentes, en la que xente os mesture, ¿no?
Bueno, pois outro día falamos deses detalles. Imos estar pendentes do como evoluciona isto, pero imos avanzar co
evoluciona
programa.
Favorablemente dentro de la gravedad.
Sí.
O no, pronóstico reservado, diría tenga cada situación.
Sí, o titular vencendo de lío en lío. Bueno, total, que son as 6:20 e queremos escoitar xa esa Econova múltiple que nos trae Bea cada semana, porque seguro que aí seguimos aprendendo. Unha das cousas que quería comentar, xa non me vai dar tempo nin de coña, pero é un artigo que aparece hoxe en El País sobre a importancia de manter bons hábitos alimenticios sempre, pero agora mesmo co confinamento, esta situación que nos provoca novo estrés, etc. Di que un articulista que creo que é médica, pero bueno, logo busco.
Alimentación e sedentarismo, hai problemas.
E sucre. Fala moito do tema.
Ah, bueno, é que agora mesmo penso que te poden recomendar antes a drogaína máis pura que azucre, ¿no?
Pois esa ven sendo un pouco a reflexión, sí, sobre o artigo. Bueno, como non nos ia dar tempo a comentalo hoxe, pois quería deixalo aí por si queredes buscar. Así que dentro sintonía de Econova.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Chegamos ao apartado da Econova. Son as 6:21 minutos do día 27 de outubro de 2020, que ven sendo, por certo, o aniversario do meu irmán. Pataditas, bueno, querido irmán.
Bueno, pues eso.
Empezamos coa primeira Econova. Isto non é só que se fale de tema medioambiental, fala tamén un pouco dun tema social dun país que me chamou moito a atención e que creo que vos vai interesar. Di, Luxemburgo implementa o transporte público 100% gratuito. Esta medida adoptouse antes de que estallara a crisis do coronavirus, aplicouse fundamentalmente para reducir as existentes desigualdades sociais do país, non só por un tema medioambiental. A pesar de que Luxemburgo conta cos salarios máis elevados de Europa, as desigualdades económicas medraron exponencialmente nos últimos anos. O 13% da poboación activa e o 10% dos xubilados atópanse en risco de pobreza en Luxemburgo.
Perdón, é que estaba tú dicendo paraíso fiscal, estaba dicendo.
Pois sí. Como vas mete Mariano así, sin que se note.
Entón, co fin de paliar esta situación socioeconómica, dende o goberno adoptaron certas medidas para reducir esta brecha, subir o soldo mínimo e implementar pois o transporte público gratuito. O tema é que o Gran Ducado de Luxemburgo ten unha poboación de 600.000 habitantes. É un dos países máis ricos do mundo.
O Gran Ducado ten moita fortuna.
Ben.
Trachas.
Sí. Viven ali 600.000 habitantes, como digo, e cada día entran máis de 200.000 persoas de Alemania, Bélxica e Francia, cruzando a fronteira para traballar
de un palumpas
en Luxemburgo,
xa,
utilizando os seus propios vehículos. Claro, imaginade.
É como Coruña, vamos.
Nun sitio que é grande como a miña sala de estar, de súpeto chegan 200.000 persoas e claro, moitísimas utilizando o seu propio transporte.
Non sei a que me soa iso, ¿eh?
Hombre, a mí me soa que tedes unha sala de estar estupenda, vos, ¿eh?
No, é máis ben todo o contrario, pero por eso digo.
Pero non, pero quero dicir, eso non o vin nunca. É como, pues, vale. Imaginemos, eso sería como se na Coruña entraran 100.000 vehículos todos os días.
Algo así. Habería que comparar.
Oh, wait.
Habería que comparar a ¿cómo
sí,
se chama?
Sí, bueno, non é o mesmo.
Os kilómetros cuadrados de Luxemburgo cos de Coruña,
gaña Luxemburgo, ¿eh?
Bueno, sí, pero a ver, tamén son 600.000.
Claro, son 600.000 entrando facer unha comparativa.
Vou mirar a ver si.
Nós somos 240.000 e entran 100.000 coches todos os días.
Bueno, por eso vou intentar facer unha comparativa.
Claro, e gañámonos a meter cousas na sala de estar.
Nos contan entón que este é un dos factores que provocou tanto a normalización dos atascos no centro da capital. ¡Sorprecha!
¿Quién contaba?
Claro.
Claro.
Facendo que a dependencia do coche sexa un feito palpable. Ademais, cabe resaltar que Luxemburgo ten un ratio de case 7 vehículos por cada 10 habitantes, o que situa este Estado europeo no primeiro da Unión Europea con máis coches por habitante.
Vamos, que se sacan os coches todos a vez non hai sitio onde sacar os coches. Uh-huh. Onde me soa tamén que pasaba iso?
Pois tal cal. Unha información de Tere García del País, por certo, que logo sempre me olvido de dicir a Fonte.
Fonte Roja comunista. Agora que o país é comunista, non?
Tomi, atopaches o tamaño de Luxemburgo ou vou tirando?
Vai tirando que vai moi lento o internet.
Entre a sala de estar e... E a redacción de Cuac, vamos.
As renovables ocuparon o 40% do total eléctrico en 2019, segundo unha publicación elaborada pola Fundación Naturgy. As renovables representaron o 40% do total en 2019 e contribuíu á redución de case a cuarta parte das emisións de xeración eléctrica. Neste sentido, dende o establecemento do mercado de dereitos de emisión de 2005, as emisións da xeración eléctrica reducíronse case na metade. A potencia das renovables instalada no sistema peninsular medrou un 20% o ano pasado, sen ter en conta a hidráulica. Por enerxías, a eólica contribuíu nun 55%, a hidráulica 20% e a fotovoltaica un 9%.
Aí hai marxe de mellora, eh?
Pois sí. O tema é que iso, cada ano se ve que van collendo máis forza, así que imos ben. Pola súa parte, a demanda nacional de electricidade reduxose un 1,5%, contrastando coas previsións da rede eléctrica española.
Cando, este ano, no que imos de ano, en ano natural?
No, o ano pasado foi.
Ah, bueno, é que este ano vais a disparar.
Claro, este ano, a saber. Bueno, a mí o tema este de... Porque xa pasou varias veces o tema este de que se reduxera o consumo eléctrico en España. Para mí é unha grande interrogante. Non entendo moi ben por qué. Porque está claro que cada vez utilizamos máis cacharrada eléctrica. Agora ata temos coches eléctricos. Entón, non sei moi ben se porque esos aparellos eléctricos cada vez son máis eficientes ou porque realmente estamos utilizando menos electricidade de algún xeito. Que non sei. Parece que un pouco por lógica caseira, quero dicir, de vivir o día a día.
A ver, parece que realmente depende do que se mida, porque se mide todo o consumo eléctrico, o consumo doméstico, o consumo dos particulares é unha parte, pero que non é a parte máis grande. Uh-huh. E digamos que as nosas industrias non é que gocen dun momento de boísima saúde, só so un peche como o de Alcoa igual é unha baixa terrible en consumo eléctrico. Por eso.
Claro, pode ser.
Pode ser unha mala nova, de feito, que estamos reducindo.
Pues sí, claro. Nese bueno, caso, sí.
Xa teño dato, ¿eh?
Si a ver, Luxemburgo, si ¿qué pasa con Luxemburgo?
Comparemos Coruña, que máis ou menos temos na cabeza o que ocupa, que son 38 kilómetros cuadrados, ¿vale? Con Luxemburgo, que son exactamente, y desflipar, 51,46.
Ostras.
É bastante menos do doble que Coruña.
Ajá. E 600.000 persoas.
Máis 200.000 que chegan todos os días.
Máis 200.000 que chegan todos os días.
Rañaceos, coma, pues sí, vamos.
E aquí nos queixemos de que non hai sitio onde aparcar. Aí teñen que estar os coches uns en riba do outro.
É que non pode aparcar. Aparca en Alemania, tío. No.
A ver, rañaceos de aparcadoiro, para arriba.
A verá, porque outra cousa.
Seguro.
Aparca en Bélxica, mamalón.
Bueno, que conste que as fotos que aparecen aquí son todas como supermedievais, ¿eh? O sea, que non sei onde están.
Ah, sí, super bonito. Sí. Aparcamento disuasorio, claro, nun país de alado, claro.
Seguro que sí.
Entón, Angela Merkel ven sendo algo así como o gelo de Luxemburgo.
Máis ou menos.
Vale.
Non trouxen máis. Sabede que estou investigando o tema de Coembes. De feito, quería traelo para hoxe, pero bueno, Greenpeace fixou un informe de 66 páxinas. Non me deu tempo a lelo. Está máis resumido na súa web, se tendes moita curiosidade, queredes irvos adiantando.
E xa pero, este bueno, muña protexida ou algo.
Hombre, está publicado, non? Claro, sí, eu vi un vídeo dun minuto e medio,
quero dicir, ata aí chega a miña información, pouco máis. Bueno, ten pinta de ir ser unha información ben interesante aquí. E tamén algún día quero falar do tema da fast fashion, todo o que gastamos en roupa e o que contaminamos en
roupa. Bueno, pero para eso sí que vas precisar unha testemunha, ser testemunha protexida. Na cidade de Inditex falar de fast fashion. Ui, perigo.
Bueno, pero falarei con cariño.
Menos mal que está aí esas plataformas de venda de segunda man están traballando para moita xente, son moi útiles, polo que me comentan. Tanto unha que se chama Vinted e outra que, bueno, a Wallapop, ese que vende de todo, pero tamén está a roupa, está lle dando moita vidilla ao que antes o mellor acaba en contedores de roupa, pois agora está se vendendo moito porque a roupa está en moi bo estado. Pero bueno, queda para outro día.
En calquera caso, os números grandes son como arrepiantes. Claro. Entre arrepiantes é moito peor.
Pois, hoxe estamos de estrea. Primeiro foi el José coa súa nova canción, que dará pois inicio ao segundo LP deste home, que é de Granada, por si tedes curiosidade. E nos imos a outro lado do Atlántico, porque o señor Bruce Springsteen tamén acaba de lanzar
de sacar no disco, é certo.
Sí.
Que por certo, que nervios no outro lado do Atlántico, queda unha semana.
Sí,
queda semana.
De feito, os últimos minutos do programa son para que Mariano nos conte un pouco como vai a cousa, porque sei que está atento. E claro, dentro
queda
de
unha semana.
Exactamente, dentro de unha semana pois saberemos que pasa en Estados Unidos, ou mellor hai que esperar un día máis, pero bueno. Total, que Bruce Springsteen nos canta esta canción que foi o, digamos, avance do disco, agora xa está disponible para mercar, A Letter to You.
Down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Seis e 34 minutos, isto é Alegría en Cuac FM. Temos a conversa telefónica con Clara, unha amiga, compañeira e traballadora do sector cultural dende a cooperativa 7H. Hola Clara, como estás?
Hola, que tal, Tommy? Encantada.
Pois nos felices de ter unha conversa contigo, unha desas persoas que dinamiza moitísimo, xunto todo o equipo de STH, aí están, bueno, Eva, e despois nos falas de máis persoas, pero unha das cousas que fixechedes este ano, con todo a complicación que conleva, foi sacar un crowdfunding adiante, un festival. Fálanos un poquinho de las festes, como foi o proceso do crowdfunding.
Pois a verdad que, bueno, foi moi fermoso porque, como ti dices, estamos nun momento moi moi complexo e, bueno, tiñamos un pouco que decidir se tirábamos a toalla ou se seguíamos intentando. Decidimos seguirlo intentando a través de aposta colectiva, ¿no? Lanzamos este crowdfunding para sacar adiante a segunda edición do noso Festival de Arte Urbano e Contextual Feminista, ou de las Fest. Bueno, foi bastante traballo, de feito ainda estamos comenzando a entregar as recompensas agora, pero foi moi fermoso recibir un montón de apoios, de agarimos nun momento tan complicado, bueno, alcanzar e superar o mínimo, con máis de casi 400 mecenas, ¿no?, cofinancieiros que
decidiron... Que eso é unha pasada, porque son 400 persoas que dicen esto hai que apostar, aínda que posiblemente moitas delas non se pudesen achegar despois ao evento, simplemente tivesen esa recompensa do envío, pero sí. É unha cifra moi importante.
Sí, foron máis de 13.000 euros, moito eso, que non solo son os cartos, que, a ver, que no crowdfunding o importante son os cartos, pero tamén ver como nun momento tan complicado, pues cada quen facía unha chega como podía, ¿no? Mais non hai pingueira pequena, ¿no? Ao final vai facendo montaña, e logo toda a xente que incluso pues non podendo colaborar economicamente, pues nos transmitía o seu agarimo e o seu apoio e nos axudou a difundir e a chegar cada vez a máis xente para poder chegar a esta cantidade, ¿no? Entonces, uh-huh. A verdade que foi, bueno, foi moito esforzo, pero un esforzo moi moi agradecido.
Como nos poderías contar as diferenzas que tivechedes que afrontar entre a primeira edición do ano pasado, esta que conseguiche sacar adiante, pois no medio dunha pandemia, tamén pasando por varios concellos?
Sí, pues a verdad que foi bastante tolería porque, bueno, creo que tamén en parte estamos un pouco locas, ¿no? Porque a primeira edición, no ano pasado, pues realizámosla solo en 3 concellos, nunha semana, con obradoiro solo no Concello de Santiago, por ser máis centralizado, no es como que para esta segunda edición, pues queríamos que crecese, queríamos ampliar o número de concellos a 4, queríamos ampliar, duplicar o número de actividades, trasladalas tamén aos concellos do rural para que non solo a oferta estivera na cidade de Santiago. E habíamos diseñado un cartel que nos había quedado tan bonito, estábamos tan contentas, que cando chegou a pandemia foi un pouco, pues ahora temos que renunciar a esto. No, veña, vamos a intentar solucionalo, ¿no? Entón, fíxonos moi felices que, a pesar de que tuvemos que cambiar as datas 3 veces, pues conseguimos manter o cartel prácticamente como estaba desde o inicio. Conseguimos implicar os 4 concellos, facer as actividades nos 4 concellos, evidentemente, pues cumprindo todas as obrigas sociosanitarias, estando cada día, ¿no?, preocupados de a ver que normativa sale agora para canto número de personas poden participar, se hai medidas de precaución que se descubre que son mellores que outras. Entón, moi diferente, ¿no?, máis estresante, si cabe, sobre todo porque se dá sensación, e seguro que tú tamén o sabes ben, de estar un pouco en bucle, ¿no?, de repetindo as mesmas accións moitas veces, pero non terminando de arrancar. É un pouco desesperante, pero tamén é algo que dá agradecer, que como estamos todos en esta situación, como que hai moita maior empatía e comprensión, toda a xente pues está como máis, non sei, máis predisposta a incertidumbre, a reinventarse, a todo o que sexa para poder seguir creando e traballando. Eso tamén é fermoso, final.
Cando chega o momento de celebración, imolo chamar así porque realmente o é, de estar xuntos coas persoas que se inscriben aos obradoiros, que participan nos murais, nas diversas actividades, que tipo de xente se está chegando a vos? Notades que hai un perfil moi moi novo, hai xente de todas as idades que se atreve? Como está sendo a cousa?
Pois non, a verdade que temos que decir que casi sempre é moi bonito tamén, hai perfiles de todo tipo. sí que é certo que fundamentalmente mulleres, eso que, bueno, en principio as nosas actividades non son excluintes, aínda que sí que é certo que algo que sempre decimos que nos gusta dar máis prioridade ás mulleres porque non teñen estas oportunidades de acceder ao espacio público e ocupalo en espacio seguro, ¿no? Entón, sí que hai certo mensaxe, pero non son excluintes. E, sin embargo, sí que mayoritariamente son mulleres as que participan, pero de idades moi distintas. Temos normalmente os obradoiros, por exemplo, os poñemos para maiores de 15 anos, pero en casi todas as ocasións sempre... Sempre hai alguén que nos escribe que lle fai moita ilusión e que, pois, o mellor ten 13 e ao final, pois, participa. Ou incluso, pois, mamis ou irmáns que veñen xuntos, se algún é moito máis peque e tamén participa igual. E logo xente moito máis maior, ¿no? De 50, 60 anos, que nunca probaron, sempre lle chamou atención ou que lle... Sí que teñen feito outras cosas de outro tipo e lles apetece pues, compartir o momento. Entón, bueno, é bastante enriquecedor en ese sentido, ¿no? Se podría pensar que sobre todo vai responder xente moi moza, pero a realidade é que ao final hai xente un pouco de todas as idades.
Uh-huh. Imos falar tamén dun evento que está a piques de celebrar, se está vindeira a fin de semana, a ver si o tempo acompaña, pues bueno, está cousa complicada, pero semella que vai ir adiante, unha especie de fusión entre o Delas Fest e las son artistas, neste caso o Concello de Carral, que é a primeira vez que se suma a Elas son artistas, e ali des estar tamén ofrecendo un obradoiro con a posibilidade de intervir un espazo o domingo, e finalmente teremos unha actividade musical, pero bueno, non sei si de alguna forma te deixa máis ou menos claro na vosa cabeza que é o que ides plantexar coa xente que se anime.
Sí, a ver, ¿no? So que nos gusta un pouco, sobre todo, ese espírito de creación colectiva, sempre feminista e contextual, e que ese es algo que creemos ao final entre todas as persoas. Entonces, bueno, sobre todo a miña compañeira Eva, pois xa ten así algunhas ideas para propoñerlles, pero empezaremos o sábado con unha aproximación un pouco máis teórica ao contexto, ¿no? E tamén para descubrir novas ou distintas formas de facer que non están tanto nas canles oficiales e que tamén son moi interesantes, e traballos de mulleres artistas que son menos visibles, e eso pues, que nos permita un pouco ir abrindo a mente, perfilando o que queremos transmitir e deixar no Concello de Carral, ¿no? Esa pegada que vamos a deixar no espacio público. Uh-huh. E logo traballaremos conxuntamente nun bosquexo a partir dunha idea feminista musical que tivo Eva, pero que pode mudar completamente si as participantes veñen con outra idea concreta e a maioría decide que así, ¿no? En todo caso, pues decidiremos a gama cromática, decidiremos os elementos finais, entre todas o plasmaremos despois o domingo e remataremos tamén festexando un pouco ca música de Lao.
Sí, sí. Pois iso, as 6 da tarde será a actuación, mentras máis ou menos, eso evidentemente non é matemática, pois se vai rematando o mural. Imos dar o correo electrónico para as persoas que se queiran animar ou que se o queiran comentar a outras, aínda quedan prazas, elassonartistas@gmail.com. Non me quero despedir de Clara sin falar un pouquiño de como de algún xeito hai concellos que se están abrindo moito a esta forma de arte urbano, que, pues, por exemplo, en Carballo topamos maravillas, temos a esa galega Lula Goce polo mundo adiante, tamén Vanessa, unha viguesa que está en Nova York, supoño que está desnotando máis chamada, ¿no? Sí, sí, tamén, que están agora con unha especie de reivindicación nos estómagos, bueno, perdón, nas barrigas de nais embarazadas, está facendo un debuxo que vota polo futuro do que ven aquí dentro, non? Sí. Bueno, notades que hai máis concellos abertos a este tipo de propostas?
Eu creo que sí, porque é fundamental que a resposta da xente moi moi positiva, ¿no? Participa, e logo pues, os concellos que teñen políticos e políticas que saben que o poder é o que o pobo é o que ordena, ¿no? Pues, entenden que é unha maneira de achegarse á cidadanía e de que a cidadanía se exprese. Eso é o bonito da arte urbana que fusiona, ¿no?, a comunicación, o colectivo e a arte nun propio territorio. Bueno, en Galicia, en verdad, leva moitos anos habendo tradición, pero sí que é certo que tal vez que as redes sociales agora ademais se nota moito máis, e estamos moi moi ben posicionados no sector da arte urbana estatal e incluso internacional, ¿no?, con grandes referentes, como ti decías, tanto de artistas como de cidades e de intervencións realizadas aquí. É bonito aproveitalo.
Sí, ademais hai un talento indudable, moitísimas, neste caso estou falando de mulleres porque bueno, pois tamén está eso, Eva, que é un poquinho a máis metida no mundo da pintura entre vós, pero bueno, que agardo que a xente que nos escoita se anime a visitar o Facebook de Delas Fest para que vexa o que fixéchedes, e que si se animan tamén a esta fin de semana en Carral, pois que se apunten, e ali nos vemos. Bastante. Clara, moitísimas grazas.
Ganas.
Un bico.
A ti, Tommy, un bico. Chao.
Pues continuamos estos últimos minutos del programa. Queremos aproveitarlos porque nos quedan 10 e estamos a una semana nada más de que Estados Unidos decida si continúa con Donald Trump ahí en la Casa Blanca o el señor Biden pues toma o relevo. Mariano, que siempre le gusta estar más pendiente de lo que pasa por allí, eu voume enterando dos cristos que hay, os tipos de meetings e todas estas cousas, pero seguro que hai, o que sí que está clarísimo, que hai moitísima xente que leva tempo votando xa, deixando o tema feito para non estar acumulados.
Sí, van como son a barbaridade de votos por correo, non sei se eran 50 millóns, unha cousa, é unha animalada.
Pero tamén é presencial, hai xente voluntaria acollendo, se non me equivoco, a xente que creo, ¿eh?
Non sei como é o sistema de voto, porque ademais tampouco é idéntico en todos os estados, sei, non? Bueno, o sistema, non sei se a xente estará bueno, eu penso que moitas veces a xente non sabe moi ben como funciona o noso sistema electoral como para saber cal é o sistema electoral norteamericano.
Un repaso rápido.
Un repaso moi rápido. Ali non se ali o que se vota, o que se vota en cada estado é o que se vota en todos os estados é unha cousa que lle chaman colexio electoral, ao que van os representantes dos estados. E cando un candidato gaña un estado, gaña todos os seus representantes para o colexio electoral, vale?
É como se estás xogando Monopoly e todo o que haxa nunha zona para ti.
Máis que Monopoly, parécese moito máis ao Risk.
Vale.
Se ti gañas un sitio, é teu, todo el.
Vale.
Entón,
aí outro xa non rasca nada.
Claro, eso implica...
Pero cantos congresistas hai?
Pero da igual, porque non escollen o Congreso.
Vale.
O Congreso se escolle aparte. Isto é elección presidencial.
Vale.
A elección presidencial escolle o colexio electoral.
Unha pregunta. O Congreso elixe esa parte, pero ao mesmo tempo... está
o Congreso e o Senado elixese unha parte agora e outra parte nas midterms, que é dentro de 2 anos. A metade do mandato cámbiase como a metade.
Vale.
Sí? Sí, bueno, estamos
situados.
Como estamos a día de hoxe? Pois a día de hoxe hai unha diferencia entre Biden e Trump de 10 puntos. Xa houve menos, pero agora mesmo hai 10 puntos de distancia, que aquí sería, bueno, unha victoria prácticamente segura.
Estamos falando de unha especie de CIS ou son os xornais os que están facendo esas cousas?
Estamos falando de enquisas privadas, pero privada, ver, cando Gallup fai unha enquisa, o sea,
Vale.
Quero decir, Gallup ou todos estes institutos macroscópicos, vamos, o sea, absolutamente tremendos, non? Quero decir, teñen unha fiabilidade moi moi similar. Agora mesmo iría 10 puntos por diante nas enquisas, pero da igual. Porque realmente Hillary Clinton tamén ía por diante das enquisas. Pero digamos que agora mesmo, para ter unha foto, as enquisas din que Joe Biden ten 207 votos electorais sólidos.
Ajá.
Ten 72 nos que vai gañando, non? Claramente, que lle darían 279 a día de hoxe, non? O sea, se nada se torce dun xeito así, que tal? E Donald Trump ten 125 votos do colexio electoral sólidos, 42 nos que vai gañando, para un total de 125. Que pasa? Que hai 134 que están aí no canto dun duro.
Que son moitos de Deus aínda.
Que son os seguintes estados. Son o estado de Texas, Florida, Ohio, Georgia, North Carolina, Arizona, un distrito, segundo distrito de Maine e Iowa. Esos son os que están como son os swinger states, non? Digamos, os que están aí nun sitio no que poden cambiar, no que poden virar, no que poden pasar cousas. Aínda así, pois obviamente o cálculo de probabilidades é bastante favorable a Biden. Hai que ter en conta que Trump veu moi erosionada a súa posición e día de hoxe nas enquisas vai perdendo nunha chea de estados nos que gañou con bastante amplitude en 2016. Por exemplo, en Arizona gañou e vai perdendo, en Florida gañou e vai perdendo, en Iowa gañou e vai perdendo, en Michigan gañou e vai perdendo, en North Carolina o mesmo, En Ohio aínda conserva, porque vai ganando, pero tamén perde en Pensilvania, Virginia e Wisconsin.
Pero ten que ser cabreadísimo,
Pois,
a ver que unha atura na casa.
A ver, digamos que agora mesmo só vai liderando nas enquisas en Georgia, Texas e Ohio. Que pasa? Que Ohio sempre acerta. Ohio como pasaba aquí con Almendralejo. Almendralejo sempre acertaba nas eleccións, vale? O Concello de Almendralejo era... Todo el mundo miraba porque normalmente acertaba. Pues allí, en Estados Unidos, Ohio le va acertando, no sé, 80 años, una cosa así.
Son los únicos que acertan, Ohio. Sí. O resto...
fallaron alguna vez, o sea, fallan alguna vez. A ver, hay estados que son demócratas de siempre, hay estados que son republicanos de siempre.
Eso o sea, no se va a mover ni de
Idaho va a ser muy difícil que gane un demócrata en Idaho, igualmente difícil va a ser que gane un republicano en Nueva York.
Algo escoité de que a iglesia evangelista están ahí como divididos ahora, tenían ahí un Cristo.
Bueno, no eras en tempo. Realmente Os demócratas están intentando centrar no tema da xestión da COVID, a crítica é moi eficaz porque claro, mira, cando hai un problema de verdade o que implica non ter a un presidente ao mando, non ter un monicreque, non? Pero aínda así, a xestión da crise por parte de Trump goza dun apoio de algo máis do 75% entre os votantes republicanos.
Iba a decir, nosotros?
Nos demócratas non chega ao 10% de aprobación.
Vale.
E a media dos norteamericanos anda pois en torno a 30 e pico por cento. ¿No? O sea, digamos que mayoritariamente suspende, pero bueno, eso pasa tamén un pouco a todos os gobernos do mundo, ¿no? que suspende coa xestión do coronavirus pues porque o coronavirus vai gañando de momento. Pero bueno, o sea, se todo... O sea, houve aí un momento de repunte de Trump que parecía que podía que facía un rush final así interesante como en 2016 contra Hillary Clinton, non? No que él non paraba de subir, Hillary tiña moita vantaxe, pero non paraba de subir, pero cortouse nos últimos días cortouse este avance e sei que Biden volve a recuperar. Que pasa? O que pasa é que Biden non é precisamente o candidato máis ilusionante do mundo mundial.
Cantos anos ten?
Pois un 70, monte deles.
70 moitos, non?
Claro, pero xa non é só por iso, polo perfil que ten. Quero dicir, pasamos dunhas eleccións, hai tres legislaturas, o McCain-Obama, no que había dous candidatos que as dúas campañas eran brillantes, non? A pasar a marxe dos acordos ou desacordos que podas ter, bueno, as campañas, o sea, o tono era, aínda que McCain se apoyou en Sarah Palin, chegou un momento, básicamente McCain perdeu as eleccións contra Obama porque desautorizou a Sarah Palin por unha cuestión de xogo limpo, non? Cousa que se di un pouco do tono, non? Desa da calidade dos candidatos desa campaña. Diso pasamos a ter un Donald Trump Joe Biden, ¿no? Que Joe Biden non entusiasma a ninguén, pero claro, calquera cousa prácticamente é mellor que Donald Trump. Entonces,
78 anos cumple o vindeiro mes.
Bueno, o que pasa como a que se aposta por Biden é porque é un candidato que non asusta aos republicanos moderados e que ademais ten un tirón moi grande na comunidade afroamericana. Entón, pois aproveitan esas dúas circunstancias, ademais, bueno, o ticket é moi interesante, non? O sea, hai unha muller,
Obama está aí apoiando tamén.
Unha muller vicepresidenta, bueno, todo o Partido Demócrata pois evidentemente o que vai facer é pechar filas, non? Porque é o que toca. Pero vamos, digamos que non é precisamente una, o sea, para un estándar europeo son dous candidatos de dereitas. Non hai un candidato homologable a alguén europeo. Digamos que os dous son máis de dereitas que Angela Merkel.
Vale.
Que pasa? Que Trump está tarao, é unha cousa como moi tremenda, non? Biden é algo pois máis homologable, un señor.
Digamos que foi unha elección inteligente por parte do Partido Demócrata apostar por unha persoa que pode captar voto.
Eu penso que escolleron alguén que pudera gañar, porque Sanders, por exemplo, ali é visto como un comunista, pouco menos, cando aquí sería pois un socialdemócrata normal, non? O sea, pero hai que ter en conta tamén que ali que en Estados Unidos o espectro político pasa un pouco tamén a España, por certo. O espectro político está un pouco virado á dereita, está movido un pouco á dereita, non así como en Centro Europa.
Bueno, pois queda unha semana para que os norteamericanos digan unha cousa ou a outra.
E que acerten, por Dior.
A ver si poño un pouquiño de sentido. Eso sí, eu non sei como vai racionar este home, A min asústame.
Bueno, hai analistas norteamericanos que din que este non marcha, que se vai resistir con todo o que haxa.
Como é o búnker ese que teñen aí na Casa Blanca? Este se nos mete ali, atrincherado.
Bueno, pareceme difícil que, sobre todo, coa súa relación bastante tempestuosa co exército dos Estados Unidos, hai que ter en conta que cesou a moita xente do Departamento de Defensa, penso que tres. Pois... penso que tampouco vai haber moito fallo, Que lle van ensinar a porta con gusto.
Sí.
Bueno, pois mira, como outro día estivemos falando con o noso compañeiro Jorge Bolívar, imos acabar con un pouco de reggae, así mentras nos despedimos. Lembrade que ás 7 da tarde chegan os compañeiros de Recendo, que estarán dende a casa, non eses vemos o pelo por aquí, pero o programa segue adiante e confiamos en que vai molar moito. Así que ata a vindeira semana. Cuidadevos moito, escoitade un pouquiño de reggae, se si podedes bailar na casa, pois non deixades de facelo.